Player adlı radyosu efirde haberler günlüğü bu programımızda.
Our USAID physical presence in Russia is going to end. We remain committed.
Ortiyet USAID'in programına qadağanlıq yerdi. Bu arada malumat eşdirir. Birleşen Milletler Quramasının ve Arap Ligasının Suriye boyunca yürütü vekili Suriye'daki krizin hatim yitiliş yanını ümit çeker.
The point I'm making seriously, strongly as I can is that the situation is very bad and worse.
Bu arada malumatı diqqatını ötürler. İran'ın İrin Devlet Telekanalı yakınına Türkmenistan bilen İran'ın Gaudan bacıların transport geçirgesini transit büyük dönüşlüğünün yüzü çıkanlığına haber veriyor. Bu arada gurur ederiz. Hukuk koruyucu toparlar Türkmenistan'a söz azatlığının bu patlığına dığvarı da bir yanıt yer ettiler.
İnan bu hatiyalı, чтобы международная структура более серьезно стала относиться к позиции Türkmenistan'a с критической точки зрения.
Bu arada Türkmen dönüşlüğü dikkatinde ötürler. Türkmenistan'a karışırlık milli bayramına tayarlık çareler başlanıyor. Yerli haberçimizin bu arada malumatını iştirir. Programani Pradak Studio'dan Cahan Alparyar. Adalatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın. Çarşınvi günü Ortiyet'in hükümeti Birleşen Ştatların USAID yani Halkara Ötüş Agentliğinin Ortiyet'teki bölümlerini bu yurttan çıkarmakçıdığını məlum etdi. Ortiyet'in hakimiyetleri bunun tevabini Amerikanın Birleşen Ştatlarının bu edaratının Ortiyet'teki tiyatatı ve taylıqlara təthir yetirmekte inanışıkları bilen düşünülür. Gelin şu ton kuvakalı bilen bağlanışıklı giyinçrak malumatı Allah Murat Rahim'den dinlelim.
Çarşınvi günü Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliği Birleşen Ştatların USAID yani Halkara Ötüş Agentliğini Grand Paylama Garkali Ortiyet'teki fiyatı prosesleri şoltanlı dürlü hili taylıları ve Grajdan Cemiyeti İnstitutlarına təthir etmekte inanışıklarını ayıpladı. Şeyle hem Daşarı İşler Ministerliği Moskvanın ıslamçı ekstremistlere karşı görüş alıp bariyan regionu olan Demirgadık Kavkaz regionunu da Abaşanın bu programmasının alıp bariyan işleriyle bağlanışıklı alada bildiriyenliğini məlum etdi. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin Mettuat Sekretari Aleksandr Lukashevic çarşenve günü bu aradaki eden çıkışında yurdun Grajdan Cemiyeti özünü yeterlik derecede ağınlı düşünceli alıp vardı ve Daşarı'dan yolbaşılık edilmeğine zerurluk duymadı deyip belledi. Bu vakadan bir günün Tişenve günü Birleşen Ştatların resmileri Moskvanın EYM USAID'in bölümlerini yapmak varada karara gelenliğini məlum ettiler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Mettuat Sekretari Victoria Nuland, USAID'in programmasının Ortiyet'te sonki 20 yılın içinde bitiren işlerine Washington'un boyutan yanlığını, şolur altın ödününe de Ortiyet'in ödüğü tiyarlı kararını Washington'un kabul ediyenliğine aitti.
Our USAID physical presence in Russia is going to end. We remain committed to supporting democracy.
Bizim USAID programımız fiziki taydan Ortiyet'te işlerini betediyenle bolsa, biz özümüzün Ortiyet'teki demokratiya, insan hukuklarına ve grajdan cemiyetinin ötüşüne yardım vermek işine ıgrarlı olmağımıza galiyarız. Biz Ortiyet'in hükümetten ayrı kurumaları bilen yakın hizmettaşlıkları devam ettirmekle umid ediyoruz.
Continuing our close cooperation with Russian non-governmental organizations.
Deyip Victoria Nuland belledi. Ortiyet'in Merkez Saylov Komissiyasının ağzatı Maya Grishina, USAID programmasının Ortiyet'ten gitmeğinin bu yurttaki saylovların hiline yarama təsir etmeyecektiğini aytti. Ol Ortiyet'in kanununa layıklıkta saylovlara qarışsız gözetçiliklerin bolmağını kepil geçiliyenliğini ve bu işin gelecekte de şeyle olacaktığını belledi. Emma USAID programması tarafından maliyeleştirilen ve Ortiyet'teki saylovlara qarışsız gözetçilik edeyen Golo Stopori, Birleşen Ştatların bu programmasının Ortiyet'ten gitmeğinin Golo Stopori'nin gelecekki proyektlerine ulu urgu olacaktığını məlum etdi. Golo Stopori'nin direktörü Lilya Şibanova, USAID programmasının bu yurtta yatırılmağının belli bir derecede Kremlin saylov prosesine kontrolluğu el almak istekleriyle bağlanışıklıdığını öne sürdü. Kremlin tanqidçiləri USAID programmasını Ortiyetdə yatırmaq barədəki qəbul edilən qərarın prezident Vladimir Putinin yolbaşçılığında başqa fikirlilərə qarşı alınıb barılan kampaniyanın bir bölüğüdüyünü aydırlar.
Allamrat Rahimın malumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanı ve dünyanın beylik hükümcüklerine bolup geçen vakaları sinleri, tədilikleri radyomuzun adatavar.com web saytını okap hem dinləp, öz pekir qarayışlarımızı tezgürler üçün belirlenilen yerlerde beyan hem edip bilersiniz. Türkmenistanı radyomuzun saytına derwede.net adresi arkalı hem girip bilersiniz. Kepleyer Adatlık Radyosu efirde havarlar günlüğü. Halkara cemiyetçiliğinin Siri'da konflikte bildiriyen aladalar artıyar. Birleşen Milletler Kurumu'nun ve Arap Ligatı'nın Siri boyunca yürütü vekili Siri'da kıyağdayın hatam yaramadlaşıyanına üntü çekiyar. Bu arada havarçimiz gözelim mağlumatı.
Birleşen Milletler Kurumu'nun ve Arap Ligatı'nın Siriya boyunca yürütü vekili Lakhdar Brahimi, Siriya'daki krizisin yaramazlaşyanlığını ve ulu regionu durnuksuzlandırma kopunu dörü diyenliğini belledi.
The situation is getting worse and it is a huge threat.
Brahimi, şeyli konfliktin dine bir yurt ulen çakınmen, yurdun daşına yayrayanlığını belledi ve yüzlerce min bozkunun qonşu yurtları durnuksuzlandıryanlığını aytti. Brahimi, konflikte koşulan ekli tarapları bilelikte işleşmege ve krizistan çıkılgı tapmağa yeni bir gede gün dedi. Brahimi, bu konflikte hiçbir tarap üstün çıkmaz di pikredyanlığını aytti.
I don't think any side is winning now or any time in the future.
Brahimi'nin bu çıkışı onun Iordania geçen ve Mafraktaki Zaatari lagerinde yerleşen bozkunların yanına varıp gelmeğinin izyanı Al Jazeera telekanalında görküldü. Brahimi'nin avtokolonnası 32 min Siriyalı bozkunun yerleşen lagerinden kaydandı. Bozkunların bir topari onun maşinine daş atıptı. Birleşen Milletler Kuramasının malumatlarına göre Siriyada devam eden konflikt 250 min adamı qonşu yurtlara gitmeye mecbur etti. Brahimi bozkunların lagerinden saparının ön yanında Arap Ligasının baş tutanı Nabil El Arabi ulen onun kayırdaki öyünde de uşuştu. Şeyle de Brahimi 15 sentyabrda Siriyanın prezident Başar Al-Asad bilen hem duşuştu. Bu Brahimi'nin Birleşen Milletler Kuramasının ve Arap Ligasının yürüyüşü vekili vazifesine Kofi Annan'ın oruna geleliveri Siriyanın prezidenti bilen ilkinci duşuşu oldu. Siriyanın içinde 18 sentyabrda yurdun Türkiye bilen serhedinde qozgalançıların hükümet güçlerine zarba urandıkları haber verildi. Türkiye'nin resmiyetinin aytmağına göre Akçagalı şehrinde bir neçe jaylara oq tegiptir. Türkiye'de azından bir adam yaralanıp Qozgalançılar Siriyanın Türkiye bilen serhedinden yeni iki sapar geçiptir. Şol biraqtın özünde de Amnesty International quramaty Siriyanın hükümet koşunlarını rayatlara qarşı rehimsiz ve aralış hareketlerinde aypladı ve helak bolanların arasında köp çağıların hem bardığını aytti.
Havarçımız gödörlüngledingiz. Динан дүниятыг эпрешемедин новатта аксанна дашоодлы аял кәренечинин гүннөк отырдылар билен баалы төкөдедер.
Ахтайым тоорун төшөк тоорумуза карандачылар ягышыты бири-бирине көрмөгөн.
Буган санна өз жандарына кат деген динандардын санынын артыяны айтылат. Bu yağdaya nəmi sebep bolyar?
Maşğalada bar olan qiyinçiliklər şeyli vaqanın yüz verməyinə sebep bolyar.
Gepleşimizi çarşənbe günü gişlik pensiyonlu günü irden dinləp bilərsiniz. Denan dünyasını duşundan geçirmeyin. Kepleyer Adatlık Radyosu Havarlar günlüğümüzü devam ettiriyoruz. İran'ın İrin Devlet Telekanalı yakını Türkmenistan ile İran'ın Gaudan Bacığır'ın transport geçirgesine transit büktünçlüğünün güde çıkanlığını haber veriyor. İrin Televizyonu'nun malumatına göre bu aradaki metele İran'ın Daşarı İşler Ministerliğine de ünsünü özüne çekiptir. Gelin şu aradaki genişrak malumatı Allamrat Rahim'den dinleyelim.
İran'ın İrin Devlet Telekanalı'nın malumatına göre, yurdun Daşarı İşler Ministerliğinin Metduan Sekretari Ramin Mehmet Parast, Türkmenistan'dan İran'ın Bacıgıran obasının üstü bilen geçeyen transport geçelgesine dören problemaların yakın vaktlarda çözülecektiğini bellebdir. İrin Devlet Telekanalı bu serhet geçelgesine kolay yerleşen İran'ın Quçan şehrinin gubernatörü İsmail Heydari'nin sözlerine salgılanmak bilen, hazırki problemanın Türkmenistan'ın 20 tonnadan ağır yüklü uloğları yurdun teritoriyasına güy vermeyenle bilen bağlaşıklıdığını aydiyar. Mundan bir näme öňhem Eýranyň İsna habar agentligi de ýurdun demirgadygynaky Horasan welaýatynyň yerli resmiýeti Ali Saferzadanyň sözlerine talanmak bilen Türkmenistan tarapynyň bu tranzit geçirgesinden geçýän ulaglaryň 20 tonnadan agyr ýüklüsini Türkmenistanyň territoriýasyna goýbermeýändigini habar beripdi. Eýranyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň bu täze şäherleri ýakynda sentýabr aýyna geýirilipdir. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugundan we awtomobil transporty ministrliginden bu ýüze çykan waka arada maglumat almak başartmady. Emma beýleki tarapdan agyr ýüklü transport maşynlarynyň gawdan bajygyran tranzit geçirgesinden Türkmenistanyň territoriýasyna goýberilmeýändikleri baradaky bu soňky maglumatlar ýakynda Türkmenistanyň prezidentiniň agyr ýük göterýän maşynlaryň ýük normalaryna göwdeçiligi güýçlendirmek barada beren görkezmeleriniň ýeňi ýüze çykdy. Şonda prezident Gurbanly Berdimuhammedow muny çakdan aşa agyr ýüklü maşynlaryň adaty transport ýollaryny ýaýlaýany bilen düşündiripdi. Käbir sençiler Eýran bilen Türkmenistanyň aralygyndaky gowdan bajygyran tranzit geçirgesinde ýük maşynlaryna giýirilen täze gadagançylyklaryň da hut Türkmen prezidentiniň şol görkezmeleri bilen baglanşykly bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Aşgabatly garaşly jurnalist Aşurly Bayryew bu gurrunga edilýän serhet tranzit geçirgesinden hakykatdan hem öreýän köp mukdarda dürli hili ulaglaryň geçýändigini aýdýar.
Esasy geçilýär ýer ahyry. Dubaýdan gelýärlerem geçýär, ol eden Türkiýe gadaryň nemelerem gelýär köp, nemeler geçýär otadan. Haritler, zatlar geçýär. Köp mukdarda getirip şu taýdan Galastara zaty da geçirýärler bar.
Yöne Eýranyň habar çeşmeleri Türkmenistan tarapyndan transport terişdilerine giyirilen bu çäklendirmelere näme hil çözgütleriň tapylmagynyň mümkinligi barada häzirlikçe anyk gurgaraýşlary öňetirmeýär. Türkmenistan bilen Eýranyň serhedindäki bu gowdan bajygyran tranzit geçirgesi 2006-njy ýylyň 25-nji iýulunda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Tapar Murat Niýazowyň we Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejadyň gatnaşmaklaryna açylypdy. Şonda Türkmenistanyň resmi medeniýeti ýurdun serhet geçirgesinden her ýylda Eýran tarapyndan geçýän uly ýük maşynlarynyň sanynyň 60-70 min töweregini habar beripdi. Atlı Eýranly grajdan aktivisti Yusup Kor bu iki goňşy ýurdun gatnaşyklarynyň gadymdan gelýändigini belläp, Eýran bilen Türkmenistanyň transport söwda gatnaşyklaryna izolýasiýanyň bolup bilmejekdigini nagtady.
Türkmeniň Eýran bilen taryhyň dowamyna mülerçe ýyldan gatnaşygy bar, ýani Eýran bilen baglanşygy bar. Odan oň isleseň istemeseň haýty hökümet gelse, şu ýerde şu işi etmeli olýar İranyň, ýokum öz başlaklygynyň manasy bolmaýardy. Öz başlak boljak bolsa İranyň hökmüne gatnaşyk bolmaly bolýar. Öňki sowet döwrüni ýapyp bilmeýär.
Aşgabatly garaşly jurnalist Aşurly Bayryew hem iki ýurdun arasynda häzirki emele gelen transport ýokdanşlygynyň wagtlaýyn häsiýete eýe bolmagynyň mümkinligini öňetirdi.
Allamrat Rahymyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäli programmamyzyň galan bölegini. Daşary ýurtlarda hereket edýän hukuk goraýjy toparlar Türkmenistanyň söz azatlygynyň howpatyna dowarada beýanat ýaratdylar. Bu barada radiomyzyň geçiren töhbetdeşligini diqqatinizde hödürler. Türkmenistanyň garaşsyzlyk milli bayramyna taýýarlyk çäreleri başlandy. Yerli habarçymyzyň maglumatyny eşdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi. Düýbe Wienada ýerleşýän insan hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramaty Türkmenistanyna söz azatlygynyň howp atynyna dygwarada insan hukuklary boýunça halkara partnerlygy we Niderlandlaryň Helsinki komiteti bilen bilelikde 18-nji sentýabrda beýannama ýaýratdy. Bu beýannamanyň Häzir ýaýradylmagy bilen baglanykda insan hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulyn bilen Azatlyk radiosundan habarçymyz Güdel Tökhwetdeşwerli.
Siz näme sebepden beýannama ýaýratdyňyz?
На следующей неделе в Варшаве начинается ежегодный.
Индик хептеде Варшавада инсан өлчөгү боюнча йыллык конференция кечирилер. Эки хепте давам этчек бу конференцияда Европада хопсулук ва хызматташтык курамасына агза ýurtlarynda инсан хуклары боюнча энче мәселелери каралар. Биз бу конференцияга катнашканлыгыбыз үчүн баяннама жайрыттык. Биз өз маалыматтарыбызды Европада хопсулук ва хызматташтык курамасынын жол башчыларына, метугата, кызыкланган курамалар ва агза ýurtlarына жеткирмекчи болдук.
вообще заинтересованных организаций и членов.
Бияннамаңызды сөз азатлыгы хоп астында диярсыңыз. Сизде тахқиқ маалыматлар бармы?
Мы решили, что в данный момент наиболее важно.
Хуа, без хәзерге вакытта сөз ва фикер азатлыгының ягъдайына үн чекмәге мөһим хисапладык. Без үз хисабатымызда Түркменстанда журналистларга эдилен һөҗүмләр ва сайтларның петикләнмәгенә дәвишле вакыйлар барыда диярбыз. Түркмен хакимиятләре раятларның информация алмагына ва яйратмагына, шул санда ислам сайтларына гирмәгенә һәм халыкара гурамалар белән хезмәттәшлек итмәгенә улы пәсгәлчелекләр дөре диярлар.
Власти очень серьёзно воспрепятствует.
Соңгы елның дәвамында Түркменстанда инсан хукукларына дәйешле нәхил кемчелекләр булды.
К сожалению, таких фактов много и
Кыйнансак та шәйле вакыйлар күп булды. Хусусан да хәрәкәт азатлыгына дәйешле кыйынчылыклар күп. Адамлар юрда эркин барып эркин чыгып белән оклар. Олара дөрле пәсгәлчелекләр дөредәләр. Юрда коллективлен җәза бериш системасы уланылар. Ягъни машгыланың бер агъзасы гүнәләнсә, машгыланың бейлеки агъзалары да дөрле репрессияларга сезавар эделәр. Я да оларның хакы-хуклары бозылар.
Прессия или терпит поражение в правах.
Соңгы елларда Түркменстан инсан хукуклары мәсьәләсендә үзалкыларына гаранды дәүләт дәрәҗәсендә хас актив хәрәкәт итеп башлады. Сезнең фикереңезчә, юрта инсан хукукларының ягъдайы иш йөзендә гауланярмы?
На официальном действительно туркменские власти правительство стало.
Түркмен хакимиятләре рәсми дәрәҗәдә Берләшмә милләтләр гурамасының идараларына хисабат бирә башладылар. Берләшмә милләтләр гурамасының комитетлары рәсми хисабатларның ирек дәрле берилянлыгын оңын тенденция хөкмендә кабул итәләр. Әмма бу хисабатларда айдылган затларның дурмыча geçirilmeginde özgärish yok. Biz Türkmenistanda insan hukuklarının yağdayına köpten bäri fin ediyoruz. Emma biz aladalanma bildirip qozgap gelýän meselelerimizde gowluga tarap üýtgeçiklik görmeýäris.
Zametnih izmenenie w luchshuyu storonu praktisiki ne proizashlo.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 24-nji sentýabrda insan ölçegi boýunça başlanjak konferensiýasynda siz näme ünsi çekmekçi we näkili teklipleri öňe sürmekçi?
Konechno, my wo daýam neskolko rekomendatsiýa kak pravitelstwo Türkmenistanın.
Biz Türkmenistanın hükümetine ve halkara strukturalarına şol sanda Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasına bir neçe rekomendasyalar vermekçi. Türkmenistanın bu kuramaların ağzası hükmünde bir neçe borçları var. Emma ol bu borçlarını katı seyrek yerine yetiriyar. Biz Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının Türkmenistanın bu pozisyasına has ünslü ve has tanqidi qaramağını isleyarız. İnsan hukuklarını koruyucu Türkmen hükümetine tesir etmek için halkara cemgeçiliğine yüzlenmekten başka kuralı yok. Biz öz çağırışlarımızın şeyle de şu saparki çağırışımızın yağdayı özgertçegine umid bağlayarız.
В этот раз хотя бы какие-то позитивные изменения произойдут.
Sizin pikiriňizçe halkara jemgyýetçiliginiň insan hukuklary boýunça bildirýän aladalanmalary türkmen häkimetlerine täsir ýetirýärmi?
В законодательной сфере, конечно, кое-что делает.
Kanun taýdan käbir işler edilýär. Kanunlar biraz täzeleniýär. Gowluga tarap özgerişiň bardygy görkezilýär. Ýakynda täze siýasy partiýa dürüdildi. Emma administratif häsiýete eýe bolan bu ädimler adamlaryň durmuşynyň gowlanmagyna we ýurtda demokratik özgerçikliklerin başlanmagyna oňyň täsir ýetirmedi.
Серьезные преобразования в стране.
Якын унларда Варшавада ятырылжак конференция яли халкары чаралернын Түркменстандын башка юртларда инсан хукукларынын гоуланмагына тиятири барми?
Для, скажем, таких стран, как Финляндия, Швеция.
Финляндия, Швеция яли демократик юртлар үчүн халкары конференциялар өрөн пайдалуу болуяр. Олар эслендик танкыйды маскарачылык хөкмүндө дал да проблеманы түзөтмөгө жол хөкмүндө карайарлар. Олар халкары дуушуклары бейлеки чечмелерден алып болмаган маалыматтар toplamağa kural hükmünde ulanýarlar. Emma Türkmenistanyaly ýurtlar islendik tanqyda ýol berilmesiz bir waka hükmünde çemeleşýärler we tanqydyň sebäplerini däl de problemanyň üstüni açýanlara garşy göreşýärler.
Yes, причинами, по которым возникает эта критика, а с теми, кто критикует.
Insan hukuklar boýunça Türkmen inisiativasy guramasynyň ýol başçysy Farid Tuhfatullin bilen töhbetdeşlik dinlediňiz. Adal dinleyiciler Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 satelitinde her gün Aşgabat wagty bilen 1 sagat 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz. Kepler Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi. Türkmenistanda 27-28 oktyabrda geçirilen qarşılıq günü münasibetli şunlar milli bayramçılığa tayarlıq işleri başlandı. Eytem yurdun esası milli bayram hadaplanyan qarşılıq gününnäki cemiyetçilik çäresine kimler qatnaşdyrlar? Yerli xabarçymyz Murat Qurbanyň maglumaty.
Häzir ýurtda oktýabryň 27-sine berilýän Türkmenistan garaşyklygynyň 21 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýär. Geçen hepdeniň ahyryna ulan edilen bir aýlyk ýogurlar bilen bir hatarda bu bayramçylyk münasibetli geçiriljek dowarly ýürüýüşi taýýarlyk işleri hem görülýär. Aşgabatda geçen bu dowara paýtagtda ýerleşen döwlet idara kerhanalarynyň işgärleri, ýokary we orta mekdeplerini okuwçylary gatnaşarlar. Şeýlede käbir harby bölümleriniň eskerleri hem ýurdun esasy meýdançasyndan dowarly ýürüýüş bilen geçerler. Harbylar bu dowarly ýürüýüşe eýýän bir aýdan bäri taýýarlanýarlar. Bu dowaranyň harbylar gatnaşyjylarynyň hem ýakyna marşrowka diýip atlandyrylan dowarly ýürüýüşlere gatnaşyp başlamagyna garaşylýar. Olara gatnaşmalardan biriniň sanyna uýdurylyp başlanypdyr. Biziň edaramyzda marşrowka 60 adam gatnaşmaly edildi. Diňe ýaşlarda olaryň aralaryndan ýaşlylar hem bar diýip döwlet edaralarynyň birini işleýän 34 ýaşly edil aýdýar. Marşrowka adaty bir näçe sagat dowam edýär. Stadionyna geçen bu çäride näde görmeldigi, haçan ellerini qalgatmalydygy ýa-da çapak çalmalydygy ýa-da hereketleri öwrediler. Maşrowka gatnaşýanlaryň bu hereketleri sinhron ýerine ýetirmekleri üçin ýürüş rejissör hem belleýär. Munyň üstüne de dowara ýürüş gatnaşýan adamlaryň käň ýerleri ýürüte ewneşigini edinmeldigi wardy hem aýdylýar. Täriýleşlerimiň aýtmaklaryna görä bu ewneşikleriň bahasy 200 maň dolary. Biziň edaramyzda elde näme ewneşigini satyn almalydy wardy hiç zat aýdanak bar. Ýöne onuň bahasy 200 maň dolary boljakdygyny bolsa öňünden aýtdylar diýip eril gurrumaryar. Raydan hem köp wagt galan garaşyklyk bayramy münasibetli dowarly ýürüşi ýokary hujaýlanyň studentleri hem marşrowkalar gatnamaly. Marşrowkalar esasan 1-nji we 2-nji kurs studentleri gatnaýarlar. Bu şäherleriň studentleriň okuwyny döwlet edarlarynyň bolsa işine täsir etirýändigini aýdyp, näraziligini bildirýän adamlar bar. Şeýle pikir öňe sürýänlerden biri hem döwlet edaranyň işgäri özüni batyr diýip taýdan ýerleşmez. Maşrof kurar sebeple işten son arka öyüme kaydıp bilen oğuk. Deyince alıp ya da öyle işin bilen meşgul olup bilen oğuk. Üstesine de para attan geçmek için evin eşiğe çık da cetmeli olayar deyip devlet edarasında işleyen Bahtır Adatlık Radyasıyla Sökoteşlik'te etti. Adını efeyle tutulmalılığını isteyen yukarı kucağının moğullumu ki Maşrof kurarın okul prosesine ziyan getiriyen de vardı aydiyar. Onun pikirçe studentler 5-6 minut devlet yolbaşılarının oturuyan tribunalarının önünden geçmek için bir aylarını bilerek geçiriyorlar. Marşrowkalar köplen şaharatda okuwdan soň geçirilýän günü garamazdan oňa gatnaşýan studentleriň sapaklaryna taýýarlanmagy ýa-da okuwdan soň diňe almagy wagtlary galmaýar. Mundan başga da olar beýleki köpçülükden şäherlere hem gatnaşmaly bolýarlar diýip azyn azalmagyny islemedik ýokary hujaýynyň mugallimi aýtdy. Ýurtda geçirilen köp sanly köpçülükden şäherler, bayramçylyklar müňlerçe türkmenistanlylaryň işini, okuwyny, şahsy durmuşyny ýarama täsir edýän diýip wagtda halkyň belli bir gatnaşmanyň arasynda näme aýdylyklaryň barlygyny garamazdan bu şäherleriň möçüri we sany o den azalyp barany.
Yerli habarçymyz Murat Qurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radio tölen habarlaşmak dileseňiz, hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimize ýazyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunu bilen habarlar günnöligi programmamy soňuna golaýlady. Saýla hereketmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdireris. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.